Matouš 9.9. Jenom zopakuju, jsme v té části Matoušova evangelia, kde pokázání nahoře, ve kterém Ježíš jaksi vyskl celou tu, ne ideologii, ale takovou ústavu Božího království a vlastně to vzneslo otázku, jestli Ježíš má takovou moc, aby tohle mohl říkat. Jestli to, co tvrdí, může taky dokázat. A jestli je vlastně autorita. A Matouš pak dává sérii příběhů, a tam teď jsme, kde ukazuje, že ano, Ježíš má autoritu. Viděli jsme, že má autoritu nad nemocemi, nad démony, že má autoritu nad tím jako prostředím, nad přírodou. A potom ta největší otázka byla, jestli má autoritu nad hříchem. Jestli může Ježíš odpustit hřích. A Matouš dal příběh v 9. kapitole, kde ukazuje, že ano, Ježíš má to právo. A začal nám tam takový drobný konflikt mezi Ježíšem a zákonníky, mezi Ježíšem a farizeji, kdy on jakoby dokázal tím uzdravením, že má moc odpouštět hříchy. Dokonce říká, abyste viděli, že syn má moc odpouštět hříchy, staň a choď. A stalo se to. Tak to jenom teď předesílám, kde se nacházíme, protože se nám tu začne rozvíjet jakýsi konflikt v tom evangeliu. A tohle bylo takový první setkání s tím. Nicméně, poté, co mu přinesou toho ochrnutého, Ježíš ho uzdraví, odpustí mu hříchy, tak zaznamenává Matouš příběh svého vlastního povolání. Když říká, od verše 9 teď. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Zatím zastavím tady, protože my víme z Lukášova evangelia, že když Ježíš Matouše povolal, tak Matouš vstal, zanechal všechno, co měl a šel za ním. A tady Matouš, když povídá vlastně o svém vlastním obrácení, tak říká jenom, že Matouš vstal a šel za ním. A mně se to hrozně líbí, protože v přísloví 27.2 čteme, ať tě chválí cizí rty a ne tvá vlastní ústa. Což tady je přesně vidět, jak Matouš dělá, že Lukáš vlastně dá tam to všechno, co Matouš udělal, že opustil všechno, co měl a šel za Ježíšem. Ale Matouš, když o sobě píše, tak říká jenom, že vstal a šel za ním. Vlastně vynechává tu jakoby část, kterou by se mohl chlubit, že opustil všechno. Tak to se mi hrozně líbí, že ten záznam, co o sobě podává, je pokorný. Nicméně, posuneme se dál. Když potom seděl u stolu v domě, Ježíš u Matouše, tak hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je. Milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Případně hříšníky k pokání. Tenhle příběh mi přijde hrozně důležitý do naší současné doby. Protože ukazuje přesně na něco, v čem církev teď má problém. A to je ten postoj farizeů, kdy oni řeknou, že jo, tehdy proto měli nějaké argumenty, ale v podstatě řeknou, že jíst z hříšníky je přece špatný. Jak to může dělat Ježíš, který se představuje jako mesiáš, který se představuje jako král židů, jak on může se pohybovat v hříšném prostředí. Jo, oni věřili tomu, že koho chleba jíš, toho píseň zpíváš. Tedy, když někdo stoloval z hříšníky, tak se jakoby v teorii připojuje k tomu jejich společenství. kde to vzali, nevím, ale bylo to něco, co v té době bylo jako, takhle se věřilo, že svět funguje. A proto jíst s hříšníky znamenalo připojit se k jejich společenství, být jako jedním z nich, sedat s posměvači. Ale co Ježíš jim na to říká, je, že vůbec nechápou, co se děje. Protože on přece nepřišel pozvat spravedlivé k pokání, že ti to nepotřebuje. On přišel pozvat ty hříšníky, přišel tam, kde je potřeba lékaře. A myslím si, že my s tím dneska máme v podstatě stejný problém. Vemte si, když potkáte nějakého křesťana v hospodě, jak se baví s nevěřícíma, tak první vaše myšlenka nebude, o, to je dobrý evangelista, paráda. Ne, budete se divit, jako co dělá křesťan v hospodě. A samozřejmě jsou dva typy křesťanů. Jedni to chtějí zneužít, aby mohli hřešit. To je špatně. Někdo řekne, sleduju Hru o trůny, nebo, dobře, budeme extrémní, sleduju pornografii, abych rozuměl nevěřícím, abych si s nima mohl povídat. Ale to je špatná interpretace toho textu. Že Ježíš s nima nesmělnil tam. Ježíš s nima jedl. A myslím si, že je v pohodě jíst s kamarády, kteří sledují pornografii. A je důležité jakoby neodsuzovat křesťany za to. Protože to je misijní pole, kde Ježíš byl, kde Ježíš se pohyboval. Když Ježíš někde byl, tak hříšníci se cítili dobře u něj. A tohle mi přijde, že my křesťani úplně neumíme, aby se s námi hříšníci cítili dobře. Protože se je snažíme, protože jim dáváme najevo, že jsou odsouzení hodní, že je špatně to, jak žijou. A ono to je špatně, dobře, ale není náš úkol je soudit. To je Boží úkol. Náš úkol, co nám Ježíš dal, je zachraňovat je. A to ne tím, že je budeme soudit, to je nezachrání. Je to společenství, které s nimi můžeme mít. A vím, že teď nedávno to řešil takovou věc jeden můj příbuzný, kdy takovým způsobem evangelizovali s manželkou a církev to prostě nepřijala. A tak je jakoby smutný slyšet takový příběh, kdy člověk chce se setkávat s nevěřícíma, ale za to, že se s nima setkává, je souzen. Na to se tady děje Ježíšovi. A cituje jim z Ozeáše 6. Milosrdenství chci a ne oběť. A Ozeáš mluví do prostředí, ale do času v národu Izraeli, kde lidé měli dojem, že když se jednou za rok odbydou tu oběť v Jeruzalémě, tak mají hotovo, mají dokončeno a je to v pořádku. Prostě v klidu, na Vánoce zajdu do kostela, poslechnu si ty krásné 500 let staré písně a potom zase půjdu na rok pryč, nikdo mě tam neuvidí, ale splnil jsem svou náboženskou povinnost. Takhle vnímali lidi v době Ozeáše to židovské náboženství. Že jo? Já musím do Jeruzaléma jednou za čas, abych obětoval a když to mám z krku, tak jsem v pohodě. Ale Bůh jim říká, to není ono. Já jako Bůh prostě nestojí o náboženské uctívání. Jemu jde o ty lidi. A tak ve chvíli, kdy říká, že mu jde o milosrdenství, ne o oběti, tak vlastně ukazuje na tenhle systém, který je vlastně podobný v Ježíšově době. Jo? Oni věřili, že když naplní zákon, že jo, odevzdají desátek, no, tak jsou v pohodě. Židovské náboženství je jediné, o kterém jde říct, že nemusíte věřit v Boha a přesto můžete být velmi zbožným Židem. Protože je to tolik o těch zákonech a pravidlech, která jde naplňovat bez jakékoliv víry, bez jakéhokoliv osobního zapálení. Ale to je něco, co nefunguje. A stejně jako to Ozeáš předtím lidem vytýkal, tak tady to vytýká Ježíš. Prostě naplnit ty zákony nestačí. Určitě je dobré plnit zákony. Já se za chvíli dotknu toho, jaký mají vztah pro nás, ale není to špatné být zbožný v tom smyslu, že dodržují těch 613 přikázání starozákonních. Oni nějaká dodržovat nejdou, ale není špatné se snažit. Ale je špatné považovat to, za naplnění zákona. A tak tady vlastně vidíme druhý příběh, kde zase je nějaký konflikt mezi Ježíšem a farizeji. A vlastně tahle dějová linie tohodle soupeření nebo tohohle nepřátelství se tady začíná rozvíjet. Ale co je pro nás důležitý v tomhle, je, že Ježíš přišel zachránit ty hříšníky. Byť to některé lidi štvalo, tak on přišel pro ně. A stejně tak přišel pro nás. My jsme se nenarodili jako Židé, my jsme se narodili hříšní. Mluví se o jakémsi prvotním hříchu, který vede člověka k tomu, že v životě vždycky zhřeší. Každý člověk. Pavel řekne, že nikdo není spravedlivý, ani jeden. Takže když Ježíš vlastně říká, že nepřišel pozvat spravedlivé, tak to může být proto, že žádní nejsou. No. Každopádně ale pro nás je to důležité, protože my jsme byli ty hříšníci. A já jsem hrozně vděčný za to, že Ježíš přišel zachránit nás. Protože jsme potřebovali lékaře. Čas toho ještě potřebujeme a čas toho potřebovat budeme. No. Jan potom řekne ve svém dopise, teď nevím, jestli v prvním, druhém nebo třetím, ale řekne, kdo říká, že nehřeší, tak lže. A zároveň ale řekne, kdo hříchy vyznává, Bůh je spravedlivý, odpouští mu je. A tak to je něco, co budeme pořád, k tomu se pořád celý křesťanský život budeme, toho se furt budeme dotýkat. Že my potřebujeme lékaře, protože nejsme dokonalí. Zatím. Budeme po druhém příchodu, ale zatím nejsme. A tak je tohle zpráva povzbuzení pro nás. Protože Ježíš pro nás přišel. A to je super. To je skvělý. Protože nikdo jiný není schopen toho, čeho on je schopen. Nikdo jiný nemůže odpouštět hříchy. Protože to může jenom Bůh. A jak jsme viděli v tom prvním úseku 9. kapitol, tak Ježíš dokázal, že má tu moc. Nicméně, tedy jeden z konfliktů se tady odehrává a potom od verše 14 přichází další konflikt mezi Ježíšem a jeho dobou, že tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se, jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim řekl, mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat. Potom se budou postit. Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky, nebo se ten přešlý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší. A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se dává do nových měchů a tak se uchová obojí. No. Tady nám ekumeničtí překladatelé ten text uzavírají, nebo ten odstavec, a dává to tak smysl. Za Ježíšem přichází Janovi učeníci. Je to, ta spojka tehdy naznačuje jakési oddělení od toho textu předtím. A takže je to jakoby, už to nemusí nutně být v tom stole, u stolu s celníky a hříšníky, ale prostě někdy za Ježíšem přicházejí Janovi učedníci Jana Křtitele. A říkají mu, my a farizeové se postíme, a tvoji učedníci ne. Jak to, proč? Proč se tvoji učedníci nepostí? No. To, z čeho Jan vychází jako největší muž narozený ženy a jako prorok, tak je prostředí, které očekává Mesiáše. A pro starý zákon, no, pro tu první smlouvu, bylo normální se postit. To je v průběhu starého zákona. I třeba nynivští se postili, přestože nebyli přímo Židé. Farizeové se postili dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek měli své postní dny. A tihle Janovi učedníci přichází a vlastně se ptají, proč tvoji učedníci se nepostí, když se postí farizeové, když se postí Janovi učedníci. A my víme, viděli jsme to v kázání nahoře, že třeba z postění farizeů nebyl Ježíš až tak nadchnut, ale nicméně byla to nějaká náboženská věc, která se očekávala od těch lidí. No. Ať už to bylo u farizeů jako tradice, anebo i v té historii židovského národa. Prostě půst byl něco normálního, něco, co se očekávalo. Konec konců i Ježíš neříká, pokud se postíte, ale říká, když se postíte. On očekává, že to je normální věc. A přesto vlastně tady vyvstává ta otázka, proč? Proč se postíme? No, proč se nepostíme? A Ježíš říká, že je čas, kdy není správné se postit. Dokud je ženich na svatbě, tak je špatně truchlit. V podstatě, prostě říká, že je čas, kdy to není dobré. Pak říká, je čas, kdy je dobré se postit. A ve starém zákoně vidíme, že půst byl při několika událostech. Já myslím, že už jsem to říkal při nějaké biblické, ale to vůbec nevadí, řekneme si to znovu. Prostě půst byl, jakoby se stával v různých událostech. Buď když se lidi káli, když lidi činili pokání, když něco podělali a chtěli vyjádřit, že je jim to líto, tak se postí. Vidíme to u Ninivských, vidíme to u Davida krále, poté, co zřešil s Batševou a Bůh mu oznámil, že mu umře dítě, tak se postí. Potom se lidi postili, když hledali nějakou navigaci od Boha. Hledali Boha, protože chtěli vědět, co mají dělat. Často třeba před bitvami se postil ten národ, aby věděli, jestli Bůh bude s nimi, nebo ne. Prostě chtěli vidět Boží tvář a vědět, co se děje, co přijde. Takže nějaké jako hledání Boha, jako postní motiv. A Ježíš tady vlastně říká, jak mohou lidi hledat Boha, když je s nimi. Vemte si, že Ježíš chodil mezi lidmi. On byl přímo tady na zemi. Bůh v lidském těle chodil po zemi. Učedníci za ním mohli kdykoliv přijít a přicházeli a ptát se ho na něco. Mohli kdykoliv vznést otázku. A Ježíš vlastně říká, jako proč by se postili, když Bůh je vedle nich? Proč by hledali Boží tvář, když je přímo tady? Ale nadnáší tím jakoby obecnější otázku. Proč se postíme? No, proč děláme věci, které děláme? Půst je něco normálního. Stejně jako modlitba je něco normálního. Dávání je něco normálního. To byly ty tři v kázání nahoře. Ale pro nás dneska jsou normální další věci. Prostě je normální, že v neděli zpíváme kancionálové písně. Je normální, že začínáme v 9:30. Je normální, jo, spousta věcí jsou pro nás vlastně normální. Ale přesto je důležité ptát se, proč to děláme. Proč se postíme? Když se někdo chce postit, tak dělám to, protože to křesťani dělají, nebo to dělám, protože se to ode mě očekává. Dělám to proto, abych ukázal světu, že jsem dobrý a že jsem schopný vydržet bez jídla jeden den. Nebo to dělám, protože nemám co jiného napravit. Jo, těch motivů může být spoustu. A Ježíš říká, jsou nějaké, které jsou dobré. A jsou nějaké, které nejsou dobré. Jsou situace, ve kterých není dobré se postit. A pokud nevím, proč to dělám, a přijde za mnou nevěřící a zeptá se, proč se postíš? A já mu řeknu, no tak to tak děláme my křesťani. A co si z toho vezme? Že ta věc nemá žádný obsah. že to je prázdná věc, prázdná slupka. Děláme to, protože to děláme. Když za mnou přijde, zeptá se, proč se modlím, a já mu řeknu, no tak kazatel říkal, že bych se měl modlit, tak se modlím. Jo, vlastně tím vyjadřuju, že já nevím, proč se modlím. A tak ta otázka, proč, mně přijde strašně důležitá, ale úplně obrovský. A je to u všech věcí. A věci, které se dělají jako tradičně, nemusí být špatné. Neříkám, že je špatný mít každý Velikonoce stejný aspik. Protože je to rodinná tradice. Neříkám, že je špatný jezdit každý rok na stejné místo s rodinou na dovolenou. Je to krásná tradice. Ale když se tyhle tradice dostanou do náboženství, tak mají potenciál stát se ničivými. Může se stát, že jednou přijde Ježíš a řekne, pro svoje tradice jste porušili Boží zákon. Podobně jako to řekl farizeům ohledně toho přikázání ctít otce a matku. Prostě jim říká vaše tradice, okay, ale znemožňuje vám poslouchat Boha tak, jak byste měli. A jsou situace, kdy tradice znemožňuje následovat Ducha Svatého v tom, jak církev vede. Protože tak jsme to nikdy nedělali. Nebo protože takhle jsme to dělali vždycky. To je obrovský problém hinduismu. Ale nejenom hinduismu. Tam se to jakoby projevuje nejvíc. Dobře, protože to náboženství je tak založené. Ale u nás, křesťanů, je to úplně stejný problém. Protože my jsme schopni říct, že nemáme současné písně, protože prostě máme kancionál a vždycky jsme ho měli a vždycky jsme z ní zpívali. A teď si nevybíjím svou zlost na kancionál, prosím vás. Jenom je to jedna z takových jako tradičnějších věcí, co máme. Nebo oblečení. Prostě vždycky se do církve nosilo to nejlepší. A tedy je to zákon už. Ano, já mám jenom ty příklady, se kterými jsem se setkal. Za to se omlouvám. Prostě nevím víc tradic, protože jsem na ně nenarazil ještě. Nebo do nich spíš. Ale jo, ty tradice můžou mít smysl. Dobře, chodíme oblíkaný v tom nejlepším, co máme, protože chceme vyjádřit Bohu úctu a vyjadřujeme ji pomocí tohodle. Ale v tu chvíli už to má význam. V tu chvíli ta tradice je smysluplná. Hrajeme písně z kancionálu, protože jsou úžasný. A oni jsou. To nepopírám. Ale ve chvíli, kdy zpíváme jenom proto, že jsme tak zvyklí, tak se to stává prázdným. A stejně jako přišli za Ježíšem Janovi učedníci, můžou za námi přijít učedníci jiných směrů, ať už náboženských, nebo politických, nebo ateistických, čehokoliv, a můžou se zeptat, proč to děláte? A my potřebujeme vědět, proč co děláme. Třeba, proč máme kříž za kazatelnou? Proč máme kazatelnu? Proč nosí bratr kazatel sako? A ne koženou bundu, že jo? A další otázky, které jakoby tohle ukazují. A potom Ježíš řekne, potom říká, přijdou dny, kdy ženich bude vzat, bude čas se postit. A v tom čase my žijeme teď, takže postit se má smysl. Protože teď už nemůžeme zajít do vedlejší vesnice a zeptat se Ježíše na něco, už tu není. Teď musíme hledat Boží tvář. A potom... takže postit se je dobrý, ale potom říká, nikdo nezalátá starý šat záplatou z nové látky. Což to dá selský rozum. Přece pak se to roztrhá, protože ta nová látka se zdrcne v pračce, ta stará už se nezdrcne, už je zdrcla a roztrhne se to. Stejně tak to víno. My už dneska víno doma neděláme, ale tehda dali do měchu víno, nebo respektive vymačkali hrozny, dali je do měchu, zavázali a pověsili někam. A jak to kvasilo, tak tam vznikaly plyny. Takže ten měch se roztáhl. Starý měch už se neumí roztáhnout. Už je roztáhlý, už se víc neroztáhne. Když tam vznikají ty plyny, tak praskne a pak je tam akorát binec na podlaze. Takže to se nedělá. Prostě to je přece jasný. Nový víno se musí dát do nových měchů. Jinak obojí přijde na zmar. A stejně tak nový věci, který chce Duch Svatý dělat v církvi, je možné, že budou požadovat nové církevní struktury. A my potřebujeme nebejt zaseklí na tom, jak to vždycky bylo. Vždycky jsme měli mateřské sbory, ty vždycky měli stanice, vždycky jsme odváděli takový a takový počet radě, vždycky jsme měli radu, vždycky jsme byli centrálně, vždycky platila rada kazatele. Tohle jsou všechno věci, které jsou funkční. A my musíme být ochotní, když přijde čas, pokud přijde čas, je opustit. Protože může přijít čas, kdy Duch řekne, jo, já jdu dál. A pokud mi řekne, no ale počkej, my jsme koupili budovu, no tak on půjde. A je to trapný, ale Bůh na nás jako nebude vždycky brát ohled, pokud my jsme něco udělali, co nás někam přivazuje. Pokud on se bude chtít posunout dál, tak se posune dál. A pokud budeme svázaný tradicí, tak nebudeme schopni se posunout. Nicméně, my mladí se zatím cítíme dobře. My zatím nemáme žádné moc tradice, ale přijde čas, až my budeme v úctivějším věku, tak budeme zase my muset opouštět nějaký naše tradice, co jsme si teď třeba navykli. Třeba mít ve chválách bicí, možná potom budou bicí považovaný za špatný nástroj. To nevím, ale čeho se tady Ježíš dotýká, je prostě celkově ten postoj neochoty ke změně. Protože ten měch, který už je nepoužitelný, tak už prostě není ochoten jakoby se roztáhnout. Už mu to nejde. A to se může stát v církvi. Když se schneme obrazně, tak se může stát, že nebudeme schopný pojmout nové věci. A je to něco hrozivého. A upřímně myslím si, že se to stává církvím. Možná znáte nějakou církev, která tak jako pomalinku vymírá a vypadá stejně jako před 200 lety. To se může stát nám v církvi bratrské taky. A já doufám, že se to nestane. Já se modlím, aby se to nestalo a jsem ochoten pracovat na tom, aby se to nestalo. Ale hrozí nám to a je dobré to vědět. Takže, to máme dnešní krizové řeči. A nechci v tomhle roce kreslit čerta na zeď, ale text přišel, tak to řeknu. Nicméně od verše 18 se posouváme k dalšímu příběhu Matoušova evangelia, kde během toho, co Ježíš mluví s těmi jednými učeníky, tak přichází jeden z představených synagogy. V tomhle příběhu Matouš nedává moc detailů. Víme od Marka Lukáše třeba víc o tom, co se stalo. Víme, že se jmenoval Jairos, což nám dokonce ekumenická Bible nadepíše. Byť to tady v textu není, ale přichází jeden z představených. Je to jakýsi správce synagogy, takže on měl na starost, že bude kazatel v sobotu, že bude uklizeno, že budou odemčený dveře. Pokud měl přijít někdo malomocný, tak tady správce měl na starost, že tam pro něj bude kabinka a další věci. Takže je to člověk, který je docela důležitý pro tu obec, což je spíš zajímavost než důležité. Ale tak pomůže nám to jako vžít se do té situace. Takže přichází někdo, kdo je trochu významnější než běžný člověk, byť to je Bohu celkem asi jedno, tak pro nás jako čtenáři je to zajímavé. Prostě protože ten člověk se stává víc 3D, už to není jenom jméno v textu. Nicméně, ten mu říká, moje dcera právě skonala, ale pojď, vlož na ní svou ruku a bude žít. Ježíš vstal, šel s ním i se svými učedníky. Když Marek a Lukáš vypráví tenhle příběh, tak říkají, no ten Jairos přišel ještě předtím, než ta dcera zemřela. Vlastně přišel, dokud byla na smrt nemocná a potom po cestě zpátky se dovídá, že zemřela. Matouš to zaznamenává takhle. Nicméně v obou těch my víme, že pravděpodobně to, co Marek a Lukáš zapsali, je jako, nechci říct věrohodnější zaznamenání, prostě je to detailnější jako zápis té události. Ale ať tak nebo tak, ten člověk opouští to místo, kde je jeho mrtvá nebo na smrt nemocná dcera a jde hledat Ježíše. Já nevím, jestli se to umíte představit, ale to je situace, kdy otec své 12-leté dcery, zase, že jí 12 víme od Marka Lukáše, otec 12-leté dcery se zvedne od její smrtelné postele, případně posmrtné postele, a jde ven za Ježíšem. Prostě ten musel hodně doufat, protože jako opustit dceru v tu chvíli, kdy jakoby nejvíc potřebuje taťku, je prostě těžký pro otce. Já jsem to teda zatím nevyzkoušel, ale bylo mi řečeno, že otcové mají ke svým dcerám pevné vztahy a tedy je to od něj jakoby oběť v něčem, kdy opouští tu svoji milovanou dcerku a jde hledat Ježíše. Tak už to vlastně ukazuje nějaký obraz, který on měl o Ježíši. Ukazuje to něco, co o Ježíši věděl, nebo co od něj očekával, co si myslel. No, během toho, co se s Ježíšem vrací k Jairovi domu, tak přichází žena, co 12 let trpí krvácením. Přichází zezadu, dotýká se třásní Ježíšova šatu, protože si řekla, Dotknuli se alespoň jeho šatu, budu zachráněna. Ježíš se obrátil zpátky a řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zdravá. Tyhle dva příběhy jsou hrozně zajímavý, když jsou daný dohromady, protože ten Jairos má 12 let starou dceru a ta paní, co za ním přichází, tak 12 let trpí krvácením. A oboje jsou situace, ve kterých pravděpodobně ti lidé už jsou jakoby, že už se pomalu smiřují s tím, že je konec prostě. V podstatě je tohle jejich poslední naděje, protože víme zase, Lukáš je detailnější, říká, že ta žena vynaložila všechno, co měla na doktory a nic jí nepomohlo. U Jaira zase, ta dcera už je mrtvá, už vlastně se stalo něco konečného. Prostě ta situace z lidského pohledu je neměnitelná. A po 12 letech utrpení, kdy člověk vyzkoušel všechny doktory, léčitele, tak se taky zdá vlastně ta situace konec. Prostě upřímně, když jsem 10 dní nemocnej, tak si už myslím, že je konec, že už budu nemocnej vždycky, byl jsem nemocnej vždycky a svět skončil. Ale dobře, tak já zatím neumím čas perspektivně nahlížet. Ale ta žena to 12 let, umíte si představit 12 let trpět něčím takovým, jako je krvotok. Což nejenom muselo být hrozně nepříjemný, ale zároveň to vyřazuje ze společnosti, protože kdekoliv ležela, ta postel byla nečistá. Na cokoliv si sedla, se stalo nečistým. Kdokoliv se jí dotkl, byl nečistý. Cokoliv se jí dotkl, bylo nečisté. A všechno se to muselo vyprat, když se toho ona dotkla. Takže ona je i sociálně jako vyloučená. Utratila se to všechny peníze a vlastně je, řekněme, na dně. A mně přijde, že Ježíš to tak občas dělá. I s náma, jako křesťanama, byť bychom chtěli, aby to tak nedělal, že nás nechá vyzkoušet všechny naše možnosti. Nechá nás a někdy přijdem za kazatelem a řeknem, já jsem udělal všechno, co jsem mohl, abych ten vztah napravil, ale nejde to. Je to marný, je to nefunkční, nemá to smysl. Ale tyhle příběhy nám ukazují, že s Ježíšem to má smysl. I když se 12 let o něco pokoušíme a nic nefungovalo, tak není všechna naděje ztracena, dokud je Ježíš na scéně. Tak to je něco, co v tom vidím. Prostě. Jak ta žena, co 12 let trvá, tak ta dcerka, která už je mrtvá, ta žena byla uzdravená tady. A to musela být hrozná jako sláva pro ní, oslava. Konečně je jako normální. Konečně může dělat obyčejné věci. Může ležet v posteli, aniž by jí musela další den vyprat. To je prostě super. A přitom se to zdálo nemožný. A když Ježíš vstupuje do domu Jaira, to je od verše 23, vlastně další nemožná situace. Ta dcera je mrtvá. Dokonce už tam jsou, já to přečtu, když Ježíš vstoupil do domu toho představeného, uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl jim, jděte odtud. Ta dívka neumřela, ale spí. A oni se mu vysmívali. Ale když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku, ona vstala. A pověst o tom se rozšířila po celé té krajině. To, že už tam jsou hudebníci, hlučící zástup, tehda bylo normální, když někdo zemřel, tak zaplatit jakoby smutkaře, smutečníky. Prostě lidi, kteří hráli na píškaly a křičeli a tloukli se do prsou a vlastně truchlili pro tu smrt. Takže to, že už tam jsou ty hudebníci, hlučící zástup, to už znamená, že proběhly nějaké jakoby přípravy k pohřbu, bychom řekli. Už je vykopaný hrob a vepředu stojí se čtyřmi koňmi ten pohřební vůz. Dneska už jezdí auta, ale víte co, prostě už proběhla nějaká příprava a Ježíš do tohohle přichází a říká, neumřela, spí. Tak jasně, že se mu ty lidi vysmáli. Vždyť oni věděli, že ona je mrtvá, oni ji viděli, oni byli v tom pokoji a viděli, že nedejchá. Ta už je mrtvá prostě. A přitom Ježíš říká ne, neumřela, spí. A mně přijde hrozně zajímavý, že vyžene nejdřív ty smuteční hosty předtím, než vlastně dělá ten zázrak. A co mě to ukazuje, je, že vlastně byl ve vztahu k Jairovi, byl hrozně pozorný Ježíš. Protože nejdřív ho nechá zažít ten zázrak s tou ženou. Jo? Jairo, jako Ježíš to mohl pominout a nechat to jít, ale on schválně zastaví ten průvod k Jairovu domu a schválně ještě vyslýchá, jako kdo se ho dotkl. A představte si, že jste Jairo v té situaci. Prostě tak vy koukáte na Ježíše, vy jste za ním přišli, prostě vedete si ho domů a teď on se po cestě zastaví a ptá se davu, který se na ně tlačí, kdo se mě dotkl. Prostě jako Ježíš je zajímavý, ale pojďme prostě, moje dcera umírá. Pojď už. A jako kolikrát máme my sami ten dojem, minimálně já, že se za něco modlím nebo prosím nebo čekám na něco. Říkám si, Ježíš, tyjo, proč se zdržuješ tamhle těma lidma? Prostě pojď, já tě potřebuju. Ale ten Jairos potřeboval vidět zázrak, protože jeho víra potřebovala budovat. Když si přečtete nějakou knížku o zázracích, já to nedoporučuju, protože pak hrozí to, že lidi se hodní za zázrakama, ale dobře, nějaký jsou zajímavý. A často ty evangelisti dělají to, že nechají lidi sledovat zázraky, aby jejich víra byla budovaná. A to je něco, co tady Ježíš udělal Jairovi. A potom, když přijdou k němu domů, tak Ježíš nejdřív vyžene všechny ty hlasy, které Jairovi říkají, že to není možné. Všechny ty kamarádičky, který říkají, ale nedosáhneš toho, žádná změna nepřijde a to se nespraví už. Tak je vyžené a potom dělá ten zázrak. A pro mě toho plyne jako poučení, no poučení, prostě si z toho příběhu beru, že dokud tam jsou ty hlasy, který říkají a nestane se to a Ježíš to nemůže udělat a proč by to dělal, nechce, nemá zájem, zdržuje se tamhle s někým jiným a tobě nepomůže, tobě nepožená. Tak dokud těmhle hlasům budu naslouchat, tak budu mnohem méně připravený na to přijmout od Boha něco. Prostě nebudu věřit, že je to možný, když mi furt někdo říká, že to není možný. A pak, když Ježíš tam přichází, tak vyžene tyhle a pak jde s Jairem do toho pokoje a vzkřísí jeho dceru. A přirozeně ten verš 26 ukazuje, jo, pověst o tom se rozšířila po celé té krajině. Prostě to bychom očekávali, to je normální. Když někdo stane z mrtvých, tak se o tom většinou ví. A to se děje i tady. Lidi si o tom povídají. A potom, když jde Ježíš o tamto dál, od verše 27, tak za ním jdou dva slepci a křičí, smiluj se nad námi, synu Davidu. A když vešel do domu, přistoupili ty slepci k němu. Ježíš jim řekl, věříte, že to mohu učinit? Odpověděli mu, ano, ano, pane. Tu se dotkli jich očí a řekl, podle vaší víry se vám staň. A otevřeli se jim oči. Ježíš jim pohrozil, ne aby se to někdo dověděl. Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině. No. Tenhle příběh o dvou slepcích. Mně se líbí, když si to člověk představí. Protože vemte si, Ježíš odchází a teď za ním jdou ty slepci a křičí, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nad námi. A on jde dál. A oni znova a znova křičí, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nad námi. Až potom nakonec on vejde do domu a oni prostě seberou odvahu, nebo jako tak moc o to usilují, že jdou dovnitř za ním do cizího domu. To je prostě úžasný. Jaká je moje tendence, když se modlím, tak říct Ježíši, prosím, pomoz mi. A když se to nestane, tak to vzdám a jdu pryč. Ale oni to neudělali. Oni prostě pokračují v tom, jdou za ním a jdou až do toho domu cizího, že jo, aby získali to, co chtějí od Ježíše. A mě to ukazuje na jejich obrovskou jako víru v to, že Ježíš chce a že je dobrý. Protože oni mohli přestat, že jo, někdo kolem, oni byli slepí, tak neviděli, že Ježíš vešel do domu, a někdo jim nejspíš řekl, jo, on vešel do domu, a oni říkali, ach, škoda. Mohli si říct, no dobře, no tak někdy příště, no, teď už, to už je za hranicema, kam jsme ochotní zajít. Prostě to už trvá moc dlouho a jít pryč. Ale nedělají to, jakoby pokračují v tom modlení. A mně se hrozně líbí, co říkají. Protože oni vyjadřou jakýsi dva takový jako postoje k Ježíši. První je to oslovení synu Davidův. Pro někoho, kdo je buď krátce věřící, nebo kdo není věřící, to může být divný, co to má. Ježíš byl syn Josefa přece. Ale to syn Davidův neznamená, že se Ježíš narodil Davidovi, ale že je to potomek Davida a Mesiáš, zachránce, spasitel světa, měl přijít z Davidova rodu. Takže tím, že oni říkají synu Davidův, tak říkají spasiteli. Protože ty, který jsi, ty jsi ten, který měl přijít. My uznáváme tebe jako toho, který jsi. Ty jsi spasitel. To dělají tím oslovením. A pak říkají, smiluj se nad námi. Oni vyjadřují, že si to nezaslouží. Že to, co žádají, prostě není, nemají kouzelnou minci, kterou by mohli Ježíši dát a on by musel splnit jejich přání. Nevylovili zlatou rybičku. Oni ví, že si to nezaslouží. Proto prosí o smilování. Proto prosí o milost. Že milost není zasloužená. Ani smilování. To je hodně podobný. V podstatě stejný. Ale každopádně to vyjadřuje, že si to nezaslouží. A my často děláme jako... Já nevím, jestli vy jste to zažili, ale já, když jsem začínal, často do teďka, tak mám dojem, že když jdu za Bohem, tak vlastně přicházím s nějakým jako očekáváním toho, co bych měl získat, když se budu modlit. Takže prosím, aby Ježíš dal třeba nějakou úlevu od bolesti. A vlastně čekám, že tak přece říkal, že přece jako nás vyslyší, ještě nejlepší je přidat za to tu magickou formuli ve jménu Ježíše, abych ho měl pojištěný, že musí poslechnout. A vlastně se chovám, jako by Bůh byl automat. Jo, hodím minci s nápisem ve jménu Ježíše a dostanu Pepsi. Že jo. Ale tak to nefunguje. A mně se hrozně líbí, že ty slepci si to uvědomujou. Byť jsou jakoby slepí. A ta slepota nemusí být jenom, jako, to klidně můžeme jako vztáhnout i na nefyzickou rovinu tím, že Ježíš říkal farizeům, no, vy jste slepí, akorát ne fyzicky, a tak si myslíte, že vidíte, ale jste slepí. A to je to jakoby problém nás všech, že prostě jsme duchovně slepí, tak se rodíme. Ale tyhle, přestože byli slepí, tak si uvědomovali vlastně to, o čem Ježíš mluví na začátku kázání nahoře. Že nějaký lidi jsou duchovně chudí, před Bohem nemají nic. Oni nemůžou od Boha nic žádat. A tak prosí o smilování, prosí o dar, který není zasloužený. Takže oni vyjadřují, že Ježíš je Mesiáš, že je to spasitel. Pak vyjadřují, že oni se to nezaslouží. A potom tím, že jako neustanou v tom modlení, tak vyjadřují, že věří, že Ježíš to pro ně udělá, pokud o to budou stát. A já neříkám, že Ježíš vyslyší každou modlitbu, kterou dostatečně krát zopakujete. To nefunguje. Ale pokud někdo přijde a řekne, tyjo, pane, já bych chtěl tak nějak, aby si pro mě udělal tohle a tohle, no, dobrý, tak jsem to řekl a mám klid, už nemusím nic, dobrý. A vlastně, co tím vyjadřuju? Buďže moc nevěřím, že to Bůh vyslyší, a tak to nemá smysl opakovat. No a nebo tím vyjadřuju, že mě o to vlastně až tak moc nejde. A já jsem ještě nezažil žádný modlení se pro roky a roky. Zatím to neznám. Ale zažil jsem, když jsem na začátku svého křesťanského života hrozně toužil po daru jazyků, tak jsem se za ně modlil půl roku. A pak jsem ho dostal. A vlastně to bylo hrozně, jako byl jsem tím velmi potěšen. Doteďka jsem. Je to prostě milost, něco dostat od Boha. Ale jako trvalo to a jako pak se ptám, jako je to nutný se modlit dlouho? Nebo to není nutný, že Pavel zase se modlil třikrát a pak mu Bůh řekl, že to nemá smysl, že mu to nedá. Ježíš se v Getsemanské zahradě taky modlí jenom třikrát, tak jestli třikrát stačí, nebo ne. A na to nedostanete odpověď, minimálně ne ode mě. Ale co vám řeknu je, když Jeremiáš v 29. kapitole, 13. verši říká tohle. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem. A vlastně tím říká, že třeba nejde ani tak o kvantitu té modlitby, jako spíš o kvalitu. Prostě udělám to takhle, položím otázku. Kdo z nás může upřímně říct, že to, za co jsem, že jako, kdy se naposled modlil, no, kdy naposled hledal Boha v modlitbě celým srdcem? Já vlastně nevím, protože já nejsem schopen o sobě tohle říct. Silně pochybuju o tom, že jako člověk občas má, jako občas se povede, že vím, že jsem za to prosil, co mi srdce, tělo, vůle dali. No a občas vím, že prosím, ale vlastně kdyby se mě někdo zeptal, tak bych za to nedal třeba ruku do ohně za tu prosbu. Ale tyhle dva slepci, který by řekl, slepí lidi prostě, nic proti slepým lidem, ale tohle mě jako, já je obdivuju. Protože oni neviděli a přitom byli tak jako vyspělí v tom, co dělali. Tak ty pokračovali v těch prosbách a Ježíš je pak uzdravil. Došli k tomu, co chtěli. Pak jim teda Ježíš pohrožuje, říká ne, aby se to někdo dověděl. Tady je víc možností. Buď to říkal, protože nechtěl být jako veřejně známý ještě. To je možný. Říkal několikrát, že jednou dokonce čteme, že tím, že to rozhlásili, rozhlásil taky jeden slepý takové uzdravení, tak pak Ježíš nemohl chodit do měst. Takže musel zůstávat venku. Takže to bylo jako pro tu službu třeba nepraktický. Nebo je možný, protože tady se začíná rozvíjet ten konflikt a přijde doba, kdy uznávat Ježíše jako spasitele, jako mesiáše, bude jako zločin. Takže je možný, že Ježíš je chrání od toho, aby byli pronásledovaní potom pro to, co říkali. Bohužel dneska už se ho nezeptáme, co tím přesně chtěl, ale tak vidíme nějaké možnosti. Člověk nad tím může přemýšlet a je to jako podnětný, proč vlastně Ježíš nechce, aby o tom lidi věděli. Protože to je přesně opačný, než to my děláme. Že? Já když vyrobím knihovnu, tak chci, aby lidi si o tom říkali, že jo, abych měl reklamu. Když přijde evangelista, tak rozlepí všude letáčky a všechny pozve, aby prostě lidi přišli, že jo. Chceme hodně lidí, aby se co nejvíc z nich bylo zachráněný. A Ježíš z nějakého důvodu nechce takovouhle publicitu. Když tyhle dva odcházejí, tak přichází další příběh. Přivádí k němu němého člověka posedlého zlým duchem. Od verše 32. A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkali, něco takového nebylo v Izraeli nikdy vydáno. Ale farizeové říkali, ve jménu knížete démonů vyhání démony. Ten konflikt, co jsme viděli začít na začátku 9. kapitoly, tak tady pokračuje. Prostě začínají se rozcházet ty dva proudy. Ze začátku farizeové chodili za Ježíšem, ptali se ho, jakoby projevovali nějaký zájem a tady začínají stát v opozici. Jako začínají, už v podstatě stojí v opozici. Prostě říkají, ne, to, co Ježíš dělá, není z Boha. Začalo to tím, že odpouštěl hříchy. A tady to pokračuje tím, že jo, vyhání démony, všichni lidi jsou jako to obdivujou. A pak je tam ta jedna skupina, kteří říkají ne, prostě je to špatně, co dělá. Dělá to špatně a je to ze satana akorát. A s tím se setkáme i dneska v podstatě úplně stejně. Že nějaký lidi přijdou a jsou ohromený tím, co se děje v církvi a nějaký lidi přijdou a řeknou, že to je špatně a ze satana. A s tím se setkáme i v tradičních církvích, i v nových církvích. Že? Akorát jsou obviněni, jako jsou viněni za jiné věci, ale je to stejný. Prostě lidi vždycky budou, který to pochválí, a pak budou ty, který to setřou. Je to normální, je to přirozený. Ježíšovi se to dělo, a pokud mistra našeho označili za Belzebuba, tak o co víc jeho služebníky. Sám Ježíš nás na to jako upozornil předem, takže si nemůžeme stěžovat pak, že se nám něco takového dělo. Více to bude. Je to jakoby prostě další příběh o tom, že Ježíš má moc. Ale už se v tom projevuje ten konflikt. Potom od verše 35 se píše, Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc, každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení zkreslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, žen je velká, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Tady to je ten závěr 9. kapitoly, je takový jako předěl, že potom uvidíme, jak jsou pozváni dělníci na žeň. Zajímavý, že jsou to přesně ty, kteří se za to modlili. Ale tady prostě je taková jako rekapitulace. Když Ježíš říká kázání nahoře, tak udává tu konstituci, no, jak se tomu říká, ústavu Božího království. Potom je ukázáno, že má moc, má autoritu. A tohle je takový shrnutí toho. Prostě on obchází ty synagogy, obchází všechny vesnice a zvěstuje to Boží království, který předtím je ustanovený, jak vypadá. Je ustanovený, jaký má zákony, a je ustanovený, jak se v něm dějou věci. Je vidět ta autorita království v těch mocných věcech i v těch mocných slovech, který Ježíš říkal. A tak je to shrnutí toho, co teď přišlo, co bylo. A je tady, že Ježíš vidí ty zástupy a je mu jich líto. Protože jsou jako ovce bez pastýře. A v tady tom krátkém textu se děje hrozně moc věcí. První je království. Tohle, ta dobrá zpráva království, nebo i celkově ten motiv království. Já se mu budu vědomovat v jedný z příštích biblických, tomu motivu království. Ale jenom říkám, je to něco, co je pro nový zákon důležité, zvláště pro evangelia. Potom je tady ten motiv pastýřů. Když vlastně vidí ty zástupy, vidí ty Izraelity, který by technicky vzato měli být jako připravený na to, co zrovna přišlo. Protože Bůh dal předem vědět skrze Mojžíše, skrze proroky, že jo, Jeremiáš, tam je ta kapitola 33, je to tak, jo, teď nevím, to se omlouvám, kapitola o pastýřích, kde vlastně porovnává dobré, špatné pastýře. Teď nevím, kde přesně to je, ale někde je tam. A pastýř je nějaká velká role. A ty lidi, co zažívají Ježíše, tak teoreticky měli být vychováváni pastýřemi, vedoucími lidu, k tomu, aby přijali Mesiáše. A Ježíš vidí, že to selhalo, že to nefungovalo. No. A tak říká učedníkům, žeň je velká. A to platí do dneška. Prostě lidí kolem nás, který ještě neznají Krista, je spoustu. Lidí, kteří v něco věří, takový ty český něco jisti, těch je spoustu. Lidí, kteří věří, že je něco nad náma, ale nechtějí to ještě pojmenovat tak. Těch lidí je plno. Jsou to lidi z jiných náboženství, kterým chybí milost. Jsou to lidi nevěřící, kterým chybí milost. A všechno tohle je před náma. Jako. Tím nechci na nás jako působit nějakým velkým tlakem, že by to bylo přímo naše zodpovědnost, ale taky trochu. Ale ta Ježíšova výzva není jděte a kažte. Tady je ta Ježíšova výzva proste pánažně, ať vyšle dělníky. Protože pokud ty dělníci vyjdou sami, tak to nebude fungovat. My potřebujeme, aby Bůh to byl, kdo vyšle evangelisty, kdo vyšle učitele, který ten lid připraví, který se budou setkávat s lidma a budou je zvát ke Kristu. A to je přesně to, co se potom děje. A jenom jedna myšlenka na závěr. Ty výzvy, které před nás evangelia pokládají, jsou velký. A člověk se může cítit jakoby drcenej tím, co všechno vlastně stále ještě dělám špatně. A věřte mi, já toho dělám hodně špatně ještě furt. Předpokládám, že vy byste taky našli v životě něco, co by šlo zlepšit. A to tak vždycky bude. Ale co já bych chtěl říct na závěr je povzbuzení. Protože ty věci, co před nás Bible staví, my do nich potřebujeme jít. My potřebujeme být ochotní se měnit, potřebujeme být ochotní brát Ježíše jako krále, věřit mu, důvěřovat, spoléhat se na něj. A i vlastně ta žeň, která nás čeká, nebo která je nějak před náma. Tak všechno to je náročný, ale Bůh říká, 5. Mojžíšova 31.8, sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout, neopustí tě, neboj se a neděs. A tohle říká Mojžíš Jozuovi ve chvíli, kdy mu předává úkol dovést Izraelity, který nebyli z těch nejohebnějších lidí, řekněme, dovést do zaslíbené země, tu s něma dobít, obsadit a založit Boží království. To je obrovský úkol. A co Mojžíš říká Jozuovi a co Bůh říká nám teď, je, že bude s náma. Dobrý Otče náš, náš Pane a Králi, díky za to, že jsi s náma v těch výzvách, které před nás pokládáš. Díky Otče za to, že jsi přišel k Matoušovi a pozval ho do svého království. Díky, že jsi měl čas na Jaira i na tu ženu, která trpěla krvácením. Díky, Pane, že jsi měl čas na ty slepce, i na toho posedlého, i na všechny ostatní. Díky, Pane, že jsi měl čas na otázky, které ti pokládali Janovi učedníci. Díky, že se z toho všeho můžeme teď učit. A nejvíc děkuju, že jsi to ty, kdo nás dovede do cíle. Že jsi to ty, kdo v nás naplní všechny ty věci, co před nás stavíš, co po nás chceš. Díky, Pane, že jsi milostivý a milosrdný. Tak tě prosím, pomáhej nám zapracovat tvoje slovo do našich srdcí, aby rostlo, kvetlo a neslo ovoce. A tak prosím i, aby jsi měl radost z toho, že chceme studovat tvoje slovo, že tě chceme znát víc. Prosím, trp naši nedokonalost a pomáhej nám se zlepšovat. Amen.